Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və indi artıq bu seçkilərə təqribən 4 ay vaxt qalıb. Ancaq cəmiyyətin, siyasi qüvvələrin əhval ruhiyyəsinə nəzər yetirəndə çoxları hesab edir ki, nə cəmiyyətdə, nə də siyasi qüvvələrdə elə də seçkiyə hazırlıq əhval ruhiyyəsi o qədər də hiss edilmir. Və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbət elə məsələnin bu məqamından başlayaq. Sizcə bu nə ilə izah edilir? Yəni cəmiyyət seçkilərə inamsızdır, yoxsa siyasi qüvvələr belə deyil də əvvəlcədən nəticələri bilir, ona görə də bu seçkilərə maraq göstərmir. Fəzal bəy, siz necə hesab edirsiniz bunu?
Mən belə düşünmürəm.
Maraq var, hə?
Əlbəttə, cəmiyyətin müəyyən hissəsi var, müəyyən qanadı var. Qanad seçki və seçkiyə bənzər siyasi hadisələrin istiqamətləndirilməsində, cəmiyyətin içərisinə yeridilməsində və ictimai rəydə üstün mövqeyə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Bu siyasi qüvvələrdir. Təbii ki, bu gün ən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Xatırladım ki, bir aydan yuxarı Milli Məclisin istər komissiyalarında, istərsə də onun plenar yığıncaqlarında seçki məcəlləsi yetərincə geniş şəkildə müzakirəyə çıxarıldı və müzakirə olundu, əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi və elə bu seçki məcəlləsinin Milli Məclisin müzakirəyə çıxarılması ərəfəsində də və o müzakirənin gedişi dövründə də təkcə Milli Məclisin deputatları deyil, eyni zamanda Milli Məclisin kənarında siyasi qüvvələr də seçki məcəlləsinə ən müxtəlif şəkildə münasibət bildirməkdən yayınmadılar, bu münasibətlərini ifadə etdilər.
Yəni elə bil ki, bütünlükdə cəmiyyət bu prosesdən bir qədər kənardadır, bəzi siyasi qüvvələr bəlirlər.
Mən deməzdim. Əslində, indi elə bir mərhələ deyil ki, cəmiyyət onun fəal şəkildə qoşulsun. İndi elə bir mərhələdir ki, artıq burada siyasi qüvvələrin fəallığı özünə göstərməlidir və siyasi qüvvələr də öz mövqeyini ortalığa qoyur. Ən müxtəlif baxışlar var, ən müxtəlif münasibətlər mövcuddur. Məsələn, deyək, bugün iqtidar partiyası və iqtidara yaxın olan partiyalar artıq prezident seçkilərində iştirak etmək iradəsini ortalığa qoyub, fikrini ifadə edibdir. Hətta irəli sürəcəklərin namizədin də adı bəllidir. Bununla bağlı hazırlıqları gedir və mən tam eləminəm ki, iyun ayından başlayaraq ayrı-ayrı partiyalar qurultaylarını keçib bununla bağlı özün qəti qərarını verəcəklər. Müxalifətdə fərqli fikirlər var. Məsələn, deyək, Müsavat Partiyası seçkilərə iştirak etmək istəyənlər də var. Müəyyən tərəddüd edən insanlar da var. Dövlətdə Müsavat Partiyası.
Bu tərəddüdlər təkcə Müsavat Partiyasında deyil.
Bu seçkilərdə Müsavat Partiyasının deyək ki, mövqeyi fəaldır. Yəni onlar seçki prosesində özlərini bir siyasi partiya olaraq fəal mövqeyini ortalığa qoyurlar. Ən çox passivlik göstərən Azadlıqdır, Azadlıq blokudur. Çünki Azadlıq bloku bir mənalı olaraq özlərini mən gəldiyim qənaət bundan ibarətdir. Hətta seçki məcəlləsi müzakirə olunmamışdan bir neçə gün əvvəl onlar qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak etməmələrini bir mənalı şəkildə ifadə edir.
Yox, bildirmişdilər ki, əgər seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklər olmasa,
o nə idi? O nə idi?
Məsələn, komissiyaların
partiyası. Əvəzsalam buydu da. Məsələn, komissiyaların
sərbəst toplaşma azadlığını.
Tamamilə doğru. Məsələn, komissiyaların formalaşması ilə bağlı fikirlər təkcə azadlıq blokuna daxil deyildi. Əlbəttə bununla bağlı fikirlərimi söyləmişəm. Bunu heç cürə ən azı mən partiya sədri kimi razılaşa bilmərəm ki, bu prinsipin qəbul olunmasa Vətən Partiyası və digər partiyaların hüquqlarını mənfi edir.
Aydın. Fəzal bəy, növbəti
sualınız. Yəni mövzu müxtəlif olsa da, gəlin razılaşaq ki, seçkilə bağlı aktiv mühit mövcuddur və cəmiyyətin siyasi aktivliyi burada özünü bir mənalı şəkildə göstərir.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Sarif bəy?
Ümumiyyətlə, cəmiyyətin dövlət idarəçiliyində iştirakı ilk növbədə seçkilər prosesində üzə çıxır və insanlar, vətəndaşlar seçkilər vasitəsilə həm yerli özünü idarə strukturlarını, həm qanunvericilik orqanını, həm icra hakimiyyətinin başçısını müəyyənləşdirməklə cəmiyyətin idarə olunmasında bilavasitə iştirak edirlər. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bu prosesdən cəmiyyəti təcrid etmək siyasətidir. Seçkilərin azad və ədalətliliyinin təmin olunması üçün bir sıra şərtlər zəruridir. Seçkilərin azad və ədalətli müəyyənləşməsi üçün ilk növbədə seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Seçki qabağı demokratik şərait dedikdə cəmiyyətdə bir pluralist əhval ruhiyyənin olması, müxalif fikrin cəmiyyətə çatdırılması üçün hakimiyyətlə bərabər imkanların yaradılması, televiziyaların müxtəlif fikirlərə açıq olması, o cümlədən müxalifətin mövqelərinin televiziyalar vasitəsilə verilməsinə şərait yaradılması, mətbuat üzərində baskıların olmaması, sərbəst toplaşma hüququnun, insanların digər fundamental hüquqlarının daim sistemli olarak təmin edilməsi zəruridir ki, Azərbaycanda təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, belə bir mühit mövcud deyil. Azərbaycan hakimiyyəti təkcə pis qanunlar qəbul etməklə kifayətlənmir, hətta qəbul olunmuş qanunların özlərini yerinə yetirmir. Azərbaycan bugünkü konstitusiyası 95-ci ilin noyabrında qəbul olunub və hakimiyyət nümayəndələri bir çox hallarda bunu Heydər Əliyev konstitusiyası adlandırırlar. Bu konstitusiyanın 49-cu maddəsində Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ tanınıb və kifayət qədər demokratik prosedur, yəni xəbərdarlıq proseduru nəzərdə tutulur. Yəni konstitusiyada bir problem yoxdur. Ancaq nəticə itibarilə həyatda biz görürük ki, praktikada bu qanunun, bu hüququn təmin olunmaması
əslində qəbul edilən qanunda da xəbərdarlıq məsələsi üzəşsin.
Bəli, mən razıyam. Ancaq məsələn biz bu günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmək üçün müraciət etmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə cavab göndərib ki, onlar piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Bilirsiniz, bu o qədər absurd, o qədər cəfəng, o qədər Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına, Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə zidd olan bir qərardır ki, ümumiyyətlə bunu şərh eləmək çətindir. Yəni belə bir şəraitdə siyasi iradənin, hakimiyyətin siyasi iradəsinin olmadığı şəraitdə təbii ki, cəmiyyətdə demokratik abhavanın yaranması qeyri-mümkündür. Azərbaycan cəmiyyətinin üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti tutaq ki, hal-hazırda demokratiyaya can atan və beynəlxalq birliyin demokratikləşməyə çalışdığı bir sıra ölkələrdən demokratiyaya keçidə daha çox hazırdır. Hal-hazırda məsələn İraqda demokratik cəmiyyətin qurulması, Əfqanıstanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün, Belarusda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün milyardlarla vəsait xərclənir, insanlar ölür və böyük faciələr baş verir indi xüsusilə İraq ərazisində. Ancaq mən düşünürəm ki, İraq cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyəti ilə müqayisədə demokratiyaya keçidə hələ hazır deyil. Azərbaycan elə bil ki, Gürcüstan və Ukraynada demokratiyaya keçid baş verdikdən sonra demokratiyaya keçidə hazır olan, yəni növbədə birinci yerdə dayanmış ölkədir. Ancaq bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda demokratik abhavanın yaranmasına mane olan başlı camil Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya keçidi arzulamamasıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Növbəti suala keçməmiş Fəzal bəy, əgər əlavəniz varsa buyurun. Doğrudan da mı Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsi yoxdur azad və ədalətli seçkilər üçün və bu da cəmiyyətin fəallığını aşağı salır?
Yox, belə deyil, belə deyildi. Qətiyyən belə deyil, çünki nəzə olsa ki, bugün ölkənin ən müxtəlif sahələri üzrə islahatlar davam edir və xatırlayırsınızsa, ölkə prezidentinin bir neçə gün bundan öncə söyləmiş olduğu bir fikir bütün cəmiyyət və bütün cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr tərəfindən rəğbətlə qarşılandı ki, o söylədi ki, biz nə qədər iqtisadiyyatın inkişaf etsək də, neftdən əldə olunan gəlir Azərbaycana daxil olduqca, onun imkanlarını artırdıqca, biz düşünməliyik ki, bunun üzərində ictimai nəzarət sistemini gücləndirək və demokratik nüsusları yaradaq, formalaşdıraq. Bu, ölkə prezidentinin iradəsidir və ölkə prezidenti bir mənalı olaraq ölkədə demokratik cəmiyyətin inkişafında son dərəcə maraqlıdır. Nəzərə alsaq ki, indi ola bilsin ki, mənim hörmətli oponentim mənim bu fikirlərimi razılaşmaya bilər, bu onun hüququdur. Nəzərə alsaq ki, bugün siyasi arenada prezidentlik iddialar içərisində İlham Əliyev favoritdir, ən güclü siyasi xadimdir və qarşıdan gələn prezident seçkilərində onun qalib gəlmə şansı digərlərindən çox-çox üstündür. Belə olan şəraitdə ölkə iqtidarını, yəni ölkə prezidentinin daha çox marağı var ki, cəmiyyətdə demokratik mühit hökm sürsün və qarşıdan gələn prezident seçkiləri tam demokratik, azad, ədalətli keçsin. Ona görə də
Həsən bəy, üzr istəyirəm.
Mən bir cümlənin yekunlaşmasını. Ona görə də ayrı-ayrı müxalifətdən olan siyasi qüvvələrin məhz Azərbaycanda güya demokratik mühitin mövcud olması fikri həqiqətdən çox uzaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu fikrin arxasında müxalifətin bütövlükdə və eyni zamanda onun ayrı-ayrı qanadlarının bugün cəmiyyətdə zəifliyini örtbasır etmək, onu suxartalmaq məqsədi dayanır.
Yeri gəlmişkən, Fəzail bəyin bu fikirlərinə, oxşar fikirləri bu həftə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dilə gətirdi. Mən həmin o açıqlamanın üzərində dayanmaq istəyirəm. Fəzail bəyin belə fikirlər söyləməsi çox, belə deyək də, doğaldır. Yəni, hakimiyyəti müdafiə edən bir partiyanın sədridir. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası bir neytral qurum olduğundan Fəzail bəyin açıqlamasına oxşar bir açıqlama verdiyi cəmiyyət tərəfindən bir qədər bir mənalı qarşılanmadı. Yeri gəlmişkən çox qısa o açıqlamanı burada dinləyəcəyin, sonra o məsələ ətrafında mənim sualım olacaq.
Onsuz da bütün dünyada istənilən ölkədə qarşıdan gələn seçkilər olanda o ölkədə kimləri namizəd kimi böyük reyting olmağını bütün dünya müəyyənləşdirir. Güneydə bir ölkə yoxdur ki, onun əvvəlcədən hansı kim prezident seçiləcək, onu siz bilməyəsiniz. İtalyada bu yaxınlığı yürəkdərsini seçki olduram. Tam bir ağzını deyir ki, virusdan qarif gələcəkdir, virusdan qarif gələcəkdir. Ona görə, həncədə kim də olsa Azərbaycandan gələcəkdir, mən bütün beynəlxalq qurumların özümlə söhbət aparanda, mən dururam, sakit olan özləri deyirlər ki, ölkə prezidentinin reytingi çox yüksək. İndi ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağını biz gizlətməliyik, mən onu qorxmalıyam, mənim biraz hücum vətəndaşlığında, deyir ki, böyük yüksək. Ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağı bir daha sizin elərinizə əsas verir ki, biz çalışmalıyız ki, bütün proseslər qanuna uyğun geçsin. Çünki reyting olsa yüksəkdə bu. Nə qədər o qanuna uyğun geçsə, ona xeyir elə. Kim o prosesləri qanuna uyğun geçmək istəmirsə, mən bunu dəfələrlə sizə deyirəm. Bu sizin bir gözünüzün işi olsun. Bilin ki, o istəmir. Nə şəkildə o onu don geyindirmək istəyirsə, məlum ki, öz marağı var nəyəsə də. Çünki normal məntiq, bu biz dediyimiz deyil. Ölkə başçısı istəyən adam, o adamdır ki, istəyir ki, prosesdə qanuna uyğun geçsin. Çünki nəticəsi üçün niyə məlum? Bunun gizəlləsi şey yox.
Bax, bu yəni açıqlamanı eşitdik. Arif bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi bilmək istərdim. Bu açıqlamaya münasibətiniz yəni nədən ibarətdir? Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir müəllim bildirir ki, prezidentin reytinqi yüksəkdir və bunun özü də əsas verir ki, bu seçkilər azad və ədalətli keçirilsin. Burada ritorik bir sual yaranır. Əgər prezidentin reytinqi yüksək olmasaydı, onda azad və ədalətli seçkilərə ehtiyac qalmazdı mı? Və bir də ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası sorğu mərkəzi deyil. O necə müəyyən etdi ki, prezidentin reytingi yüksəkdir. Əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Fəzail bəyin də mövqeyini eşitərik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri seçki komissiyalarının formalaşması qaydasıdır və tamamilə paradoksal bir haldır ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları siyasi partiyalardan birinin nəzarəti altındadır və bütün seçki komissiyalarının rəhbərlərini, onun tərkibinin böyük bir hissəsini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası müəyyənləşdirir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir vətəndaş kimi nəsə düşünə bilər, ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının funksiyası bu məsələlərdə bir tərəf qalmaq, bu məsələlərin əlaqədar açıqlama verməməkdən ibarətdir. Bunlar bu məsələlərdə hakim rolunu oynamalıdırlar və öz rəylərini belə məsələlərlə bağlı, xüsusilə seçki məsələlərlə bağlı bildirməməlidirlər və bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir faktdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan seçkilərini demokratik dünyanın seçkiləri ilə müqayisə etməyin özü düzgün deyil. Biz çalışıb Azərbaycanda ilk mərhələdə heç olmasa Ukraynada olduğu kimi, heç olmasa Gürcüstanda olduğu kimi seçkilər keçirtməyə cəhd göstərməliyik. Bunun ardınca biz Şərqi Avropa ölkələrinə yaxınlaşmağa çalışmalıyıq. Sonra Qərbdən, Amerikadan, Qərbi Avropa ölkələrinin standartlarından danışmaq olar. Ancaq biz də bir qayda olaraq elə məsələləri Fransa ilə, Almaniya ilə, İngiltərə ilə müqayisə edirlər ki, onlar tamamilə başqa bir inkişaf mərhələsində olan ölkələrdir və bugünkü səviyyəyə gəlməkdən ötürü uzun müddət mübarizə aparıblar, mübarizə ediblər. Dünyada cəmiyyətlərin demokratiyaya keçidinə nail olmaqdan ötürü uzun illər müharibələr gedib və nəticə etibarilə bugünkü inkişaf səviyyəsinə həmin ölkələr gəlib çatıblar və onlar bir çox hallarda, yəni söhbət demokratik qərb ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir, bir sıra standartlar yaradıblar. Öz tarixi cəmiyyətlərin inkişaf tarixində müxtəlif təcrübələr yaradıblar ki, biz bunları yaratmaq zorunda deyilik. Yəni bu təcrübələr artıq var, bunlar artıq mövcuddur. Bir şey dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın demokratikləşməsinə nail olmadan, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmadan Azərbaycanın fundamental inkişafı qeyri-mümkündür. Dünyada neft gəlirlərinə görə lider ölkələrdən biri Nigeriyadır. Əhalisinin ən pis yaşadığı ölkələrdən biri də Nigeriyadır. Yəni, Baltikyanlı respublikalarda Azərbaycanda olduğu kimi neft ehtiyatları yoxdur. Onlar nefti xaricdən idxal edirlər. Ancaq, məsələn, Litvalının illik gəliri Azərbaycan vətəndaşının illik gəlirlərindən 11 dəfə çoxdur. Bu, onun nəticəsində mümkün olub ki, onlar demokratik cəmiyyət qruplar, liberal iqtisadiyyat yaradıblar, normal rəqabət şəraiti yaradıblar. Azərbaycan problemi təkcə onunla bağlı deyil ki, iqtidarla müxalifət arasında normal olmayan, sivil cəmiyyətə uyğun olmayan bir mübarizə gedir və hakimiyyət hər bir vasitə ilə müxalifəti sıxışdırmağa, sıradan çıxartmağa, onu dəyişdirməyə, idarə olunan müxalifət yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri odur ki, bütün sahələrdə bu cür yanaşma mövcuddur. Məsələn, elə götürək iqtisadiyyat sahəsini. Güya elə bax bu hakimiyyətin tərəfdarı olan ancaq korrupsiyada iştirak etməyən insanlara bizneslə məşğul olmağa imkan verirlər, ticarətlə məşğul olmağa imkan verirlər. Bütün sahələrdə, siyasət sahəsində monopoliyadır, ticarət sahəsində monopoliyadır, iqtisadiyyat sahəsində monopoliyadır. Buna səbəb Azərbaycan hakimiyyətinin, sivil dünyanın, cəmiyyət inkişafının mahiyyətinin nədən ibarət olmasını başa düşməməsidir. Azərbaycan hakimiyyəti mahiyyət etibarilə demokratik düşüncəyə, demokratik təfəkkürə malik deyil.
Uzaqlaşırıq Fəzal bəy, işte sualla bağlı Məzar Pənalovun açıqlaması ətrafında fikrini bildirsin, sonra Arif bəyin əlavə fikirləri ilə bağlı da fikrini çatdıra bilərəm.
Məzar Pənalovun söyləmiş olduğu fikirlərinin ətrafında geniş dayanmaq fikrində deyiləm. Sadəcə ola bilsin ki, bu Məzar Pənalovun bir vətəndaş kimi ortalığa qoyduğu rəydir. Hətta deyək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimi onun söyləmiş olduğu fikir rəy seçkilərin gedişinə təsir etmək gücündə deyil. Çünki seçkilərin taleyin hər yerin Azərbaycan xalqıdır. Və eyni zamanda
Fəzal bəy, siz etiraf edirsiniz ki, bu bir növ Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən gözlənməyən açıqlamadır.
Bəli, ola bilsin ki, Məzar Pənahov məsələni tam başqa yöndə demək istəyibdir və belə alınıbdır. Və nəzərə almaq lazım ki, Məzar Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasında yegan adam deyil, orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının digər üzvləri var, dairə seçki komissiyaları var, 5000-ə yaxın məntiqə seçki komissiyaları var. Yəni çox böyük bir şəbəkədir. O şəbəkə də bilavasitə Məzahir Pənahovun iradəsinin asılı olan bir durumda deyil. Ona görə də Məzahir Pənahovun bu fikrinin ətrafında geniş dayanmağa, onu şərh etməyə mən ehtiyac duymuram və ona ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, əslində bugün Azərbaycan cəmiyyəti qarşıdan gələn prezident seçkilərinə kifayət qədər həssaslıqla yanaşır və onun seçim imkanları var. Mən o fikirdə deyiləm ki, prezident uğrunda mübarizəyə verilmiş olan o konkret vaxt çərçivəsində yanaşmaq və orada problemi həll etməyə bütün qüvvələr səbəb etmək lazımdır. Yox, prezident uğrunda mübarizə prezident seçkiləri qurtardığı zamandan başlamalıdır. Eyni zamanda parlament seçki uğrunda mübarizə qurtardığı zamandan başlamalıdır və növbəti 5 il ərzində cəmiyyətin etimadını qazanmaq üçün hakimiyyət uğrunda iddialı olan partiya özünün alternativ konsepsiyalar ilə cəmiyyətin diqqətini özünə cəlb etməli, necə ki, demokratik ölkələrdə bu həyata keçilir. Ona görə də bugün gəlin razılaşaq ki, Azərbaycan müxalifətinin içərisində Azərbaycan cəmiyyətinin hətta bugün 25-30% civarında olan müxalif mövqeydə dayanan insanların bütövlükdə hamısını özünə cəlb edə biləcək insanı yoxdur. Lideri yoxdur. Nə mani olur ki, həmin 25-30% ən azı, hər hansı bir partiyanın lideri onu öz ətrafında birləşdirməsin. Buna nə mani olur? Yəni ki, bu insanlar ki, hakimiyyətdən narazıdırlar, müxalifət mövqeyində dayanıblar, bunun kim mani olur ki, onları göstərəmək?
Sizcə kim mani olur?
Sadəcə olaraq, bir daha təkrar edirəm, müxalifətin özünün zəifliyi, liderin,
xarizmatik liderin olmaması.
Xarizmatik liderin olmaması, liderin fəaliyyətində özünü göstərən nöqsanlar, səhvlər və o, ola bilsin, buraxılmış, indiyə qədər buraxılmış olan səhvlər.
Bəs Fəzal bəy, hakimiyyət komandasında monolitlik varmı? Mən sizə şərait yaradacağım, Arif bəy.
Bugün hakimiyyət komandasında fərqli durum mövcuddur. Bəli, bugün hakimiyyət komandasında və eyni zamanda hakimiyyəti müdafiə edən siyasi qüvvələr arasında bir mənalı olaraq İlham Əliyevin qarşına gələn prezident seçkilərində namizəd kimi irəli sürülüb, onun qələbəsini təmin etmək iradəsi var. Və ortalıqdadır və burada hər hansı bir, deyək ki, mərkəzdən qaçma və yaxud da ki, alternativ mövqədə dayanan, tərəddüd edənlər yoxdur bu komandada. Bir daha təkrar edirəm, tam yekdillik, tam monolitlik və bir mənalı fikir hökm sürməkdədir.
Aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Arif bəy, sizin əlavənizi sonunda işləyir.
Hakimiyyətdə kim cəsarət eləyər ki, bu alternativ namizədir əli sürər? Bu elə hakimiyyətin özünün avtoritar mahiyyətini bir daha təsdiq edir. Seçkilər ona görə keçirilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan düşüncələr, fikirlər, siyasi mövqələr proporsional olaraq, düz mütənasib olaraq hakimiyyətdə təmsil olunsun. Mən Fəzal bəyin rəqəmləri ilə razı deyiləm. O deyir ki, 25-30% müxalif mövqədə olan insanlar var.
Bəs aksiyaların, müxalifətin aksiyalarına niyə az insanlar
ancaq
gəlir?
Ancaq elə dayanaq 25-30%-in üzərində. Əgər Azərbaycanda müxalif fikir 25-30%-dirsə, Fəzal müəllim dediyi kimi, niyə yerli hakimiyyət strukturlarında Azərbaycan parlamentində müxalifət 25-30% deyil? Bu seçki səsdakarlığı nəticəsində bu mümkün olmur. Müxalifətin zəif olduğu, hakimiyyətin isə cəmiyyətdə böyük dəstəyə malik olduğu haqqında çox böyük belə fikirlər səslənir. bu hakimiyyət dairələri tərəfindən bu fikir təbliğ olunur? Maraqlı suallar ortalığa çıxır. Əgər müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsinə müxalifətə icazə verilmir? Niyə hətta Ukrayna meydanında, yəni çox uğursuz və şəhərin mərkəzindən kənarda olan bir yerdə də kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyulub? Əgər Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə müxalifətin fikrinin Azərbaycan televiziyaları vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasına icazə verilmir? Başqa bir maraqlı sual ortalığa çıxır. Əgər seçki komissiyalarının bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa rolu yoxdursa, nəyə görə biz bərabər sayda seçki komissiyalarında nümayəndələrimizin təmsil olunmasını tələb edirik? Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçki komissiyalarını Venesiya komissiyasının tələblərinə rəğmən, bir çox beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə tövsiyələrinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin tövsiyələrinə, Azərbaycan cəmiyyətindən olan bu istiqamətdəki təpkilərə baxmayaraq, yenə Azərbaycan partiyası nümayəndələrinin nəzarəti altında saxlayır? Mənə elə gəlir ki, bu sualların cavabı Azərbaycan cəmiyyətinə aydındır. Azərbaycanda müxalif fikir güclüdür. Azərbaycan hakimiyyəti seçicilərdən səs alıb demokratik yolla müxalif fikir güclüdür. Müxalifətin güclü olması nə deməkdir? Müxalifətin ümumiyyətlə hal-hazırda fəaliyyəti üçün bir normal şərait mövcud deyil. Azərbaycanda geriyə doğru proses gedir. Əvvəllər mövcud olan qərargahları müxalifətin əlindən alınıb. Əvvəllər icazə verilən kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilən yerlərdə, hətta bu hakimiyyətin dövründə icazə verilən yerlərdə indi kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Yəni müxalifət Azərbaycanın demokratik müxalifəti, Azərbaycanda hərbi silahlı müxalifət yoxdur və biz bunun əleyhinəyik. Amma Azərbaycanda hərbi silahlı hakimiyyət var ki, zorakılıq yolu ilə siyasi oponentləri sıradan çıxarır. Ona görə burada müxalifətin zəif olduğu arqumenti tamamilə yersizdir.
Fəzal bəy, sonda çox qısa
başlayalım. Çağırdım, çox qısa deyim. Məsələ bundadır ki, müxalifətin bugün Arif bəyin söylədiyi kimi o tənasiblik və deyək ki, paritetlik baxımından parlamentdə, başqa yerlərdə təmsil olunmasının səbəbi heç hakimiyyətdə deyil. Bunun ən mühüm səbəbi yenə də müxalifətin özündədir. Çünki bugün gəlin etiraf edək ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat və onun ətrafında olan partiya arasında çox amansız döyüş gedir. Yəni bu mətbuatda da aydındır, mətbuatda da görünür bu. Mətbuat səhifələrində də ən müxtəlif ittihamlar, ən müxtəlif hətta çərçivədən çıxmış olan tənqidi fikirlərdən də uzaq belə fikirlər söylənir və s. Bunun özü nə deməkdir? Bunun özü o deməkdir ki, müxalifətin özünün içərisində problem var. Yəni konsolidasiya orada yoxdur. Bunların biri digərini qəbul etmir, biri digərini həzm etmir. Hər bir partiyanın lideri özünü daha güclü hesab edir. Ancaq iqtidarda belə deyil.
Aydındır.
Məsələn deyək, iqtidarı müdafiə edən partiyalardan biri kimi Ana Vətən Partiyası çox səmimi şəkildə etiraf edir ki, İlham Əliyev Fəzail Ağamalıdan güclü siyasətçidir. Ancaq gəlin görək, Müsavat və ya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və ya o bir partiya biri digərinə bu səmimi münasibətini ifadə edə bilərmi? Yox.
Aydın.
Ona görə də seçkilərin taleyini həll edən Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı da kimin seçəcəyinin fərqindədir. Ən azı ötüb keçən 5 il ərzində ölkə prezidentinin həyata keçmiş olduğu siyasət, həm uğurlu xarici siyasət, həm də ölkə daxilində kifayət qədər inkişafın göz önündə olması və bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqının qarşına gələn seçkilərdə seçimini müəyyənləşdirəcək və bizim şübhəmiz yoxdur ki, bu seçim çox ədalətli, azad, şəffaf və demokratik olacaqdır. Mən onun tərəfdarıyam və əminəm ki, belə də olacaqdır və doğrudan da düşünürəm ki, müxalifətin bundan sonra seçkilərlə bağlı bu və digər şişidilmiş iradlarına bir yolu son qoyulacaqdır.
Arif bəy, onunla çox qısa bilər.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda müxalifətin parçalanması prosesi demokratiyanın inkişafında mane olan əsas problemlərdən biridir. Hakimiyyət bunu süni sürətdə şişirdir və belə qələmə verməyə çalışır. Mən faktlarla danışmağı xoşlayıram. 2000-ci ilin parlament seçkilərində bütün müxalifət partiyaları iştirak edirdi, amma hamı bilir ki, həmin seçkilərdə Müsavat partiyası qalib gəlmişdi. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətin bütün iddialı liderləri öz namizədini irəli sürmüşdü. Hamı bilir ki, bu seçkilərdə İsa Qəmbər qalib gəlmişdi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində yenə də müxalifət müxtəlif bloklarla iştirak edirdi, ancaq favorit olan blok Azadlıq bloku idi. Yəni bütün seçkilərdə Azərbaycan cəmiyyəti müxalifətin hansısa bir liderinə, məsələn 2003-cü il seçkilərində İsa Qəmbərə, 2005-ci il seçkilərində Azadlıq blokuna üstünlük verib, ona görə də Azərbaycanda vahid protest elektorat mövcuddur və düşünürəm ki, 2008-ci ildə də biz protest elektoratının bir namizədə səs verməsinə nail olacağıq.
Mən düşünürəm ki, bu cür münasibədə şişirdilmiş rəy bildirməyin özü də müxalifət üçün problem yaradır. Yəni müxalifət və xüsusilə bu gün müxalifətin içərisində özünün fərqli imkanları ilə seçilən Müsavat Partiyası gərək məsələlərə çox tənqidi yanaşmağı bacarsın, və cəmiyyətin müəyyən hissəsinin diqqətini özünə cəlb etmək üçün fəaliyyətində ciddi karakter arayır.
Sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin